Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 5-і жексенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Студияда Саида Бабамғожа Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әйттегдей. Соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Маңғыстау облыстық әкімімен кездесуден қанағаттанбаған мұнайшылар өз-өздеріне қол жұмсады. Гонконг полициясы Тяньаньмен қырғынының 22 жылдығын атап өту шарасынан кейін 53 шерушіні тұтқындады. Жараланған Йемен президенті Али Абдулла Салех емделу үшін Сауд Арабиясына кетті. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Маңғыстау облыстық әкімімен кездесуден қанағаттанбаған мұнайшылар өз-өздеріне қол жұмсады деп хабарлайды Азаттық тілшісін.
Басқа талаптарымызды былай қойғанда, тым құрмаса жалақының деңгейінің көтерілуіне де қол жеткізе алмадық. Полиция келіп адамдарды автобустарға сүйрелей бастағанда біз үш жігіт өз қарнымызды тіліп тастадық. Қазір біздер қалалық ауруханада отырмыз, жараларымызды таңып ауруханаға жатқызып жатыр деп мәлімдеді Азаттық тілшісіне ереуілдетушілер белсендісінің бірі Қуаныш Сейсенбаев.
Қаражанбас кеніші мұнайшылары әкімнің көмегімен өздерінің мұңзарына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың назарын аудартуды мақсат еткен болатын, оған қоса жұмысшылардың құқығын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколованы қамаудан босатып, тәуелсіз кәсіподақ еркіндігіне мүмкіндік беруді талап еткен болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресми өкілдердің айтуынша, Гонконг полициясы Тяньаньмен қырғынының 22 жылдығын атап өту шарасынан кейін 53 шерушіні тұтқындаған. Қамауға алынғандар 1989 жылғы құрбандарды еске алу шарасынан кейін полиция бекеті жанында шеру ұйымдастырған 200 адамның арасында болған. Олар белгілі суретші Ай Вейвейдің қамаудан босатылуын талап еткен көрінеді. Полиция билік орындары бұл шеруге рұқсат бермеген еді, дейді. 1989 жылы маусымның 4-інде Бейжіңнің Тяньаньмен алаңында наразылық танытқан демократияшыл шерушілерді Қытай үкімет күштері басып жан шыққан болатын. Тяньаньмен қырғыны деп аталып кеткен оқиғаларда жүздеген студент мерт болған еді. Жұма күні президент сарайына жасалған шабуылдан жараланған Йемен президенті Али Абдулла Салех емделу үшін Сауд Арабиясына кетті. Елді 30 жылдан астам уақыт басқарып отырған Салехке қарсы наразылық шаралары елде жалғасып жатыр. Йемендегі шерушілер Тунис пен Египеттегі президенттерді биліктен кетірген көтерілістерден жігерленген болатын. Соңғы апталарда тайпалы жауынгерлерде белсенділік танытып отыр. Елдегі зорлық-зомбылық әрекеттерінен көптеген адам мерт болды. Йемендегі халықтың шамамен 40% күніне 2 доллардан аз ақшаға күн көреді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО әскери ұшақтары Триполиге шабуылдарын күшейті, дейді куәгерлер. Франс пресс агенттігінің хабарлауынша түнде Ливия астанасында 4 жарылыс болған, сонымен қатар Триполидің шығысындағы Таджура ауданында бірнеше жарылыс естілгендігін хабарлайды жергілікті тұрғындар. Муаммар Каддафи режиміне қарсы халықаралық коалиция күштерінің әскери операциялары осыдан бірнеше ай бұрын басталған болатын. Пәкістанның ресми өкілдері ақштың әуе шабуылынан елдегі бүлікшілердің жетекшілерінің бірі қаза болғанын растады. Маусымның 3-інде оңтүстік Уазиристан тайпалы аймағындағы Гуахуа ауданында пилотсыз басқарылатын ұшақтың шабуылынан Ильяс Кашмири мерт болды. Бұл туралы Пәкістанның Даун басылымына ресми өкіл Шоаиб Хан хабарлаған. 47 жастағы Кашмири Пәкістанда іздестіріліп жатқан 5 жетекші бүлікшінің бірі. Оған қауіпсіздік күштеріне жасалған бірқатар шабуылдарды жоспарлады деген айып тағылған. Ресми өкілдердің айтуынша, бүгін Ауғанстандағы оқиғаларда кемінде 4 адам опат болған, олардың екеуі НАТО сарбаздары. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Назарыңызға өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасын ұсынамыз. Енді алда қамтылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Ақтауда әкіммен кездесуден қанағаттанбаған мұнайшылар өз-өздеріне қол жұмсады. Бесағаш ауылындағы оқиғаға қатысты соттың үкімі бойынша айыпталушы 20 жылға қамалды. Теміртаудағы орыс тілінде білім беретін 2 мектеп оқу жүйесін қазақ тіліне ауыстырады. Онда оқитын жүздеген баланың басқа мектепке ауысуына ата-аналары қарсы шығып жатыр.
Почему мой младший сын должен уйти сейчас из своей школы, а другой мальчик придет на вот его место?
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Азаттық радиосы сайтында онлайн конференция өткізуге уәде бергеніне бір айдан астам уақыт өтті. Азаттық радиосының оқырмандары өз сауалдарын жолдап, жауаптарын күтіп жатыр. Осы және тағы басқа хабарларды апта тынысы бағдарламасынан тыңдайсыздар.
өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға апта тынысы бағдарламасына ілінген бас тақырыпты ұсынайын. Өткен аптада Қазақстанның батысында мұнайшылардың наразылығы жалғасты. Маңғыстау облыстық әкімдігі алдына жиналған Қаражанбас кеніші жұмысшылары маусымның 3 күні кешке қарай облыс әкімімен кездесті, алайда кездесуден қанағаттанбаған мұнайшылар өз-өздеріне қол жұмсады, деп хабарлайды аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен. Эфирдің алдында мен тілшімізбен телефон арқылы хабарласқан болатынмын.
Сәния, Ақтаудағы мұнайшылардың жағдайына қатысты соңғы мәліметтерді айта кетсеңіз.
Маусымның 5 күні ереуілдеткен Қаражанбастық мұнайшылар Ақтау қаласындағы автовокзалдан облыс әкімдігіне қарай шеру жасап жүріп өтіп, облыс әкімшілігі жанындағы мемлекеттік шаралар өтетін алаңның маңындағы жолды бөгеп тастамақшы болған.